라디라디야.
tere kuulama 4904. keskpäeva saadet, on kolmapäev, 29. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust läheme tagasi eelmisesse nädalasse. Reedel tunnustati Kihelkonna Rahvamajas Saare maakonna tegusaid inimesi ja ühendusi. Tegime seal ka mõned intervjuud, kõigepealt kuuleme ära jutuajamist regionaalminister Madis Kallasega. Siis on meil mikrofoni eesmal Noormets, kes oli külasema külaseltsingu korraldatud etenduse sajandi tagune Muhu pulm üks eestvedajatest ja etendus märgiti ära kui aasta kogukonna tegu. Kogukonna toetaja on Lions Klubi Kuressaare Piret ja Pireti esindajana jäi mikrofoni ette Signe Saar Arro, temaga räägime ka klubi tegevusest. Saate teises pooles räägime Teha Kariniga taas Euroopa Liidu asjadest ja saate lõpus natukene muusika või õieti raamatu juttu ka. Täna esitletakse Tallinnas raamatut legendaarsest rock and rolli ansamblist Rock Hotel. Kuidas raamatuga jääb rahule Harri Kõrvits, me telefonitsi temalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tabanud mure või siis, kui sul rõõmus meel on koduse, on koduse, küll sinna leiad tee. Kui sind on tabanud mure või siis, kui sul rõõmus meel on koduse, on koduse, küll sinna leiate. Kuhu sind viinud on tuule, kuhu küll isega läheb. Koduseid hääli sa kuuled, silmes nurmi sa näed.
Ja nüüd siis põgus kokkuvõtte reedel toimunud tunnustusüritusest Kihelkonna Rahvamajas. Kõigepealt kuuleme ära intervju regionaalminister Madis Kallasega. Seejärel on mikrofoni ees Mall Noormets külasema külaseltsingust ja kolmas intervju Signe Saara Arroga, tema esindas Lions Klubi Kuressaare Piretit. Nii, rõõm on ministrit näha täiesti kodukandis ja noh, arvestades kõike seda, mis praegu Eesti sise- ja välispoliitikas üldse toimub, siis ma arvan, et täna on küll üks see koht, kus sul on hea tunne minister olla.
On. Ja ma tegin enda jaoks ka selle, noh, ma ei tea, kas see oli nagu otsus, aga vaikiv otsus, et noh, ministri ametid me teame, et võivad olla paari nädalased, võivad olla ka paari aastat, üldiselt pigem lühike periood. Ja siis ma ütlesin, kui mingi suugused suuremad asjad on ministri aja jooksul Kihelkonnal, et siia nagu, noh, see nagu koht, kus ma pean tulema, et noh, ongi iga ühel on oma koht, oma piirkond, oma kodukant ja minu jaoks on see.
No mis siin tänasel tunnustusõhtul oli sellist, mida sa võiksid tuua oma järgmistel visiitidel erinevates Eesti paikades, et vat näed, tehke nii nagu meil seal.
No, no sisuliselt ju tegelikult kõik need lood, mis siin oli räägitud, mulle nagu väga, väga meeldisid ja kohe nagu ka väga paljusid kohti ise tead, et aga mul jäi väga hästi ka meelde siis Lümanda küla siis kogukonna hinge see just lause, et tegelikult saame ka siin Saaremaal väga häid ja suure asju teha, ei pea alati ära minema, et umbes nagu Mandril või Tallinnas tehakse suure asju, et ma arvan, et see ongi see mõtte maailma vahe, et absoluutselt seal Tallinnas ei ole mingid mannamäed ja limonaadi ojad, et mille nimel püüeld, et kõik on palju parem Saaremaal.
No kuidas praegu valitsuse tervis on?
Valitsuse tervis on tugev ja hea, sest me oleme ju need kokkulepped varasemalt teinud, et selliste raskete otsustega me riigikokku läheme. Pigem on see, et võib-olla ühel hetkel valitsus peaks nagu vaatama, et võib-olla mingid asjad tuleb ümber vaadata, just lähtuvalt sellest ühiskonna siis tonaansusest, ühiskonna valmisolekust ja riigikogu valmisolekust. Et, no ma arvan, et me oleme jõudnud Eesti ühiskonnas olukorda, kus kõik peavad tegema samu või kaks tagas. Et, no, lihtsalt niivis edasi minna on öelnud president, seda on öelnud no, kõik erinevad osapooled, et no, midagi on pildil valesti ja ma arvan, et ka valitsus on üks osa selles pildis, kes peab nägema, et kusagil peab tegema midagi teisit.
No küll oleks kena, kui oleks kuskil see koht, kus seda raha juurde saaks, aga seda ju ei ole. No ka õpetajate streik, mis ikkagi silmapiiril terendab, kas ta nüüd tuleb või ei tule, ei ole veel päris kindel, aga ega streik ju kuskilt raha juurde ei too. Ega raha ei tule juurde ka siis, kui peaministri ametis on keegi teine, kolmas või neljas. Ei tule raha ka siis, kui koalitsiooni moodustavad need teised või kolmandad praeguste või järgmiste asemel. Me peaksime nagu kuidagi leppima selle olukordaga, et me olemegi hetkel täpselt nii rikkad või nii vaesed, kui me oleme.
No tegelikult nii ongi ja noh, olles ise õpetaja haridusega, olles õpetajatega väga palju kokku puutunud rääkinud, et ma arvan, et nad streikima ei hakka. Lihtsalt õpetajad näitavad praegu tegelikult seda hoiakut, et tegelikult on midagi on valesti, me peame midagi tegema teisiti, et meil tuleks õpetajad, me teame, et õpetajate keskmine vanus iga aasta kasvab, me teame, et enam ei taha noored nii palju õpetajaks minna või nad põlevad läbi, kuna koormused on suured, et pigem on see, mida õpetajad tahavad öelda, et me peame Eestis haridussüsteemi üle vaatama, me peame vaatama ära, kuidas ja mis moodi me saaksime rohkem noori õpetajaid, sest noh, haridusel põhineb Eesti tulevik, edu, majandusedu, meie hakkama saamine, kõik põhineb ju tegelikult haridusel. Et see tõttu mina arvan, et õpetajad streikima ei hakka, pigem on see küsimus, et läbi selle nad näitavad ära, et kõik kogu ühiskond peab mõistma, et meil on nii-öelda selles fundamentis mõrad sees ja me peame selle ära parandama, sest mitte ükski õpetaja ei taha tegelikult streikida. Nad tahavad lihtsalt, et neid mõistetaks ja me ühiselt leiaksime need lahendused ja ma arvan, et selle me leiame ja ka õpetajad saavad ju väga hästi aru, et streiki aita ju kedagi. Pigem on vaja need ühiskondlikud kokkulepped saavutada ja läbi selle tähelepanu vähemalt me sellest räägime ja me arutleme, et see on nagu kõige olulisem, mis nad on saavutanud sellega, et see on tõstetud ikkagi praegu minu meelest number üks teemaks Eestis.
No, küsimus ei ole ja mitte ainult rahas, vaid seal on ka palju muid probleeme, töökoormus ja see suhtumine, et õpetajast teinekord on saanud kliendi teenida ja nii edasi ja nii edasi. Aga no Eesti majandus, põllumajandus, regionaalpoliitika, see kõik on ju tegelikult see, mis moodustab selle terviku. Et haridus on võib-olla üks olulisemaid osasid selles pusles. Aga noh, ikkagi peab olema, mida jagada. Kuidas sulle tundub, kuidas Eesti tervikul praegu läheb? Et, no me siin Saaremaal ju arvame, et meretagun asi ühtepidi keeruline teisest küljest, noh, kui palju toredad inimesi, kui palju toredad ettevõtmisi. Mis moodi Eesti tervikuna välja näeb? Sa sõidad väga palju ringi, sa näed, mis kohtadel toimub.
Ma julgeksin nii öelda, et Eestil läheb tegelikult hästi. See, et ta võib-olla välja paistab, et on raske ja võib-olla meedia pilt võimendab seda tageli. Aga ma olen kogu öelnud, et olles ka käinud see aasta Ukrainas, olles käinud ka sisuliselt rinde linnades, näinud neid purustusi asju ja see siiamaani kestab. Ka eelmedal Ukraina põllumajandusministriga rääkides ta jälle ütles, et meeletu väsimus on, et noh, me proovime ennast kokku võtta uuesti ja uuesti jälle rindele ja sõdida siis selle agressori vastu. Aga selles valguses mina nagu suudan küll nagu mõelda, et ükskõik kui raske on praegu Eestil, mõelge, millest me oleme läbi tulnud sõjad, mõelge, mis toimub praegu Ukrainas, mõelge, mis toimus siis, kui meil tuli, kas või Saaremaal tuli järskuse šokk COVID-i näol või elektrikriisi näol. Et selles valguses on, jah, raske on ja me absoluutselt eite seda ja ongi keeruline. Aga suures pildis sõites ka Eestis ringe, siis õnneks on neid kogukonna hingi, on neid piirkondi, kus tahetakse arendada, teha. Oluline see, et me omavahel riidu ei läheks ja ei hakkaks üksteist süüdistama, et kes küll tahab Eestit hävitada või kes tahab Eestit põhjalaastada, no mitte keegi seda ei taha, mitte ükski erakond, mitte ükski piirkond. Et kuidagi jah, see nagu tegelik seis on parem kui minu mõelest see nii-öelda kuvand või avalikkuse see pilt on praegu nagu Eestist maalinud, et küll me sellest üle saame ja siis läheb ainult paremaks.
Mis asi see on, mis sind innustab ja motiveerib minister olema?
Ainult üks asi tegelikult, et igal pool Eestis oleks hea elada, et lihtsalt tulles ka siia kihelkonnale ja teades, mis moodi ka täna Aseris käies või üleile Jõhvis käies, sa näed, kus tegelikult igal pool tahetakse teha ja minu kohus on praegu siis regionaalministrina ja ka põllumajandusest vastutava ministrina tehagi kõik selleks, et see mõistmine jõuaks igasse Eestima piirkonda ja et ka nende piirkondi inimesed, kelle läheb mõnevõra paremini, kus on rahvastik kasvab, koolid kasvavad, töökohti tuleb juurde, et ka need mõistaksid, et tegelikult kogu Eestin saab minna ainult siis hästi, kui ka läheb kõige väiksemal, kaugemal külal või alevikul hästi. Ja see on minu nagu soov, missioon ja ma hea meelega olen nõus nagu selle nimel tegema 14 tunniseid tööpäevi, et näidata, et igal pool Eestis saab elada ja see nii-öelda koondumine Harjumaale peab varem viljem lõppema, et see ei ole hea mitte kellegi.
Aitäh, edu sulle.
Aitäh.
Nii, palju õnne.
Aitäh.
Raadio Kadi poolt ka.
Jaa.
No, eks te ikka natuke lootsite ka, et see niimoodi läheb nagu täna läks?
No, natuke ikka peab lootma, jaa. Juba see oli tore, et me nomineeritud olime, ausalt öeldes.
Kuidas siis noorparil läheb, kelle te pulmas paari panite?
Väga hästi läheb.
Kontrollid ikka, et nad on ikka kenasti koos.
Jaa, ja. Absoluutselt. Jaa. Et ütleme niimoodi, et ma arvan, et pool meie pulmast oligi see, et meil olid omad noored ja nad olid nii ehedad ja nad on ka päris elus paar, nii et me hoiame neil kõik põhjalt.
Mis see Muhu pulm muutis muhulaste ja Muhumaa elus ja olus?
Ma arvan, et üks asi see, et me teadvustasime oma esivanemate krutskeid ja tarkust ja kõik said mingil määral sealt, me kõik õppisime sealt midagi. Ja teises see, et ausalt öelda ma ei uskunud, et see ei ole mitte ühe küla üritus, vaid kõik tõesti nagu muhulased, suvemuhulased, muhumeelsed, kõik panustasid. Ja see, et me suutsime selle teha niimoodi, et tal on küll nime järgi etendus, no, sest ta ei olnud ju päris pulm, kuigi mõni külaline arvas, et ta kusutakse lauda. Naiivselt. Aga et me ei teinud ühtegi, me ei teinud läbimänge nagu tavaliste etendustega. Me lihtsalt kõik teadsid senaariume, me rääkisime, et iga ühel oli oma osa ja tegelikult ikkagi selle kondikava nii-öelda lihaluudele me kasvatasime ikkagi selle ühe ja ainsa korra siis, kui oli päris pulm.
Mis nüüd järgmine hullumeelne idee, mis võiks olla sama hull ja sama äge lõpuks?
No, sama ägeda ja hullu ideeni läheb natuke aega. Neid ei tehta ühe aastaga või ühe talvega. Aga tegelikult meil nüüd järgmine on 9. detsembril. Meil on nii-öelda nagu mõtlen siis teeliste üritus või road movie stiilis, kus igas bussipeatuses tulevad meil külad välja ja iga küla pakub midagi. Meelelahutuslikku, süüa, ma ei tea, jõuluvana, lõkke peal küpsetatud lammast, mida iganes. Et see on nagu eelmine aasta me katsetasime, see oli väga tore ja nii, et me kutsume ise seda bussikate tuuriks, aga noh, niimoodi ei kõlba nagu ametlikult öelda, nii et meil on teelise jõulu tee või noh, ma ei mäleta täpselt, kus me seal nimetasime praegu. Nii et see on üks tore üritus, kus võib täiesti vabalt autoga sõita, võib jalutada, võib suuskadega tulla, kui ilma on minu poolest või obusega ja siis saab teha nagu peatusi, nii nagu vanasti tehti igas kõrtsis, aga meil on ta siis bussipeatustes, sest noh, oleme ausad, ega me seal bussipeatuses enam ei ela keegi, sest noh, bussid käivad nii arva ja elu käib ikkagi kas noh, mujal.
Veel kord aitäh, palju õnne ja mingu teil hästi.
Aitäh.
Igal juhul palju õnne.
Suured tänud. Me oleme tõesti väga õnnelikud, sest see 15 aastat pingutust nende töötundidega ja selle rahasummaga, mis me oleme täna Saarema heaks, Eesti heaks ja Ukraina heaks panustanud, on minu meelest märkimisväärne.
No seda rõõmalik ja teelt nagu üsna kaugele näha ka.
Jah, ei saa salata, aga rõõm on ju suur tundeväljendus ja miks seda varjata?
No nominente oli ju teisi ka, et kui neid vaadata, siis kellele te isiklikult oleksite selle tiitli andnud, kui nüüd FC või Lions klubi, kuidas selle Piretit ei oleks esitatud?
No vaata, kuna ma olen 22 aastat olnud seotud Lümanda kandiga, siis noh, mina hoidsin pöidlaid Saarema veele ja eriti kui arvestada seda teie kevadist ja suvistis asterit sellel nii-öelda veeteemal ja märksõna, et septembris ei joo väljartud Saarema vett, siis noh, mina hoidsin neile pöialt, jah, oma kandi mehed.
Mis nüüd edasi saab?
No eks meie ikkagi põrutame samamoodi edasi nagu siiamaani ja järgmine väljakutse on meil kahe nädala pärast jõululaadal, kus me siis jällegi teeme oma heategevuskohvikut, pakume lastele palju tegevusi ja korjame raha siis sellel aastal just nendele peredele, kellel on raskusi laste huvikooli tasude maksmisel. Et kuna need hinnad on väga palju tõusnud, siis see vajab toetust.
No ma olen teie tegutsemist näinud erinevatel laatadel, igasutel erinevatel üritustel ja no see heategevus, see on ju ilus ja kena ja tore küll, aga mul on jäänud selline mulje, et teil ikka nagu isekeskis on ka tore koos olla, et no peab ka mingisugune selline inimlik tore läbisaamine olema, et see püha üritus ei ole ainukene, mis teid koos hoiab.
Ja minu jaoks on nagu tõesti hämmastav see, et me oleme nii erinevate valdkondade esindajad oma noh, nagu klubiliikmetelt, aga meil on tänaseks selline vaib, mis ütleb, et see lajonism või see piretite olemasolu, see on meie jaoks nagu väärtus, mis lihtsalt teeb meid õnnelikuks ja nii lihtne see ongi.
Et kes tahab õnnelikuks saada, siis peaks tulema klubiliikmeks?
Jaa, see väljakutse on olemas, et kes soovib, võtke ühendust ja räägime läbi ja tere tulemast, nagu öeldakse.
Aitäh ja palju õnne veel kord.
Sest lahkus loeb.
Aitäh.
Aitäh.
Hädas kui sõpran näed, siruta julged käed, südamega head teha saad. Paremaks maailmi taas veidi muutub siis, südamega head teha saad. On meie jaoks, siis maailm kaunis paik. On meie jaoks, siis maailm kaunis paik. Ja nii see jääb, kyllä sä näet, kyllä näet. Valguseks varjut koot. Päikse välja tood, südamega head teha saad. Ja kui sa näed nutvat last, siis ära möödud temast, südamega head teha saad. On meie jaoks, siis maailm kaunis paik. On meie jaoks, siis maailm kaunis paik. Ja nii see jääb, kui sa näed. Saatma peaks, kui elad teiste heaks, südamega head teha saad. Vahel kui raske on, siis tihti aitab jõn, südamega head teha saad. On meie jaoks, siis maailm kaunis paik. On meie jaoks, siis maailm kaunis paik. Ja nii see jääb. Sydämega head teha saad. Sydämega head teha saad.
sa, ha, 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 südamega head teha saad. Tõepoolest südamega head teha saad.
Et kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast taas meie väliskorrespondent Euroopas lähemal ja kaugemalt ja Karin, tere.
Tere.
No see kord me räägime üsna lähedal toimunud asjadest ja me oleme siin varemgi puudutanud sellist teemat nagu kohesioon ja linnapoliitika. Nüüd arutati seda siis peaaegu meie kõige lähemas miljoni linnas ehk siis Riias. Ja komisjoni volinik Normunds Popenits, kes on siis selle...
Ta on selle
peadirektoraadi
täpselt.
Regionaalse ja linnapoliitika osakonnas tegutsenud siis juba kuskil 10 aastat.
Ja seda üle terve Euroopa. Mhm.
Ja Riias siis foorumil tutvustati just seda konkreetsete näidete varal, kuidas peaks siis nagu edasi liikuma ja esimene näide toodi Horvaatiast.
Täpselt.
Mitte Eestist või Horvaatiast.
Mitte Eestist, kuigi ta tuleb Eesti juurde ka, aga kõigepealt ta tõi sellise huvitava näite Horvaatiast, ühelt noorest inimesest ja tema eesmärk oli, miks noored peaksid suurelt unistama. Ja ta ütleb seal nii, et kui ma läksin Horvaatiasse, siis läks ta ka külastama ühte ettevõtet nimega Rimas Technology. Ja ta mõtles, et okay, see on jälle mingi niisugune igav üks nendest igavatest projektidest, aga siis oli ta väga üllatunud. Sõpärast, et tegemist oli ettevõttega, mis täna toodab patareisid ja seal töötab üle 2000 inimese. Ja nad toodavad neid elektriautodele. Ja neil on nii palju lepinguid, nad on juba seotud väga paljude juhtivate ettevõtetega üle Euroopa ja nad panevad kokku ka juhiseid, kuidas patareisid kasutada ja seda lausa Hiinani välja.
Ja siis, noh nii palju kui ma tean, siis rääkis Popenis ka loo siis ühest noormehest, ühest 18-aastasest Horvaadi poisist, kes sündis Bosnia-Hertsegoviinas ja tal tuli see on geniaalne mõte, et ta tahab midagi elus ära teha, tahab teha midagi autodega ja siis koos kahe sõbraga nad hakkasid välja arendama sellist oma ideed, oma tehnoloogiat. Ja töötasid, noh, nagu alguses ikka, oma garaasis, eriti süüa midagi olnud, sest kogu raha läks selle idee nii-öelda rakendamise peale ja... Selleks, et nüüd jah, midagi suurt luua, ongi kõigepealt vaja ideed ja sellest startupist on välja kasvanud siis 2000 inimesega ettevõtte. Ja kus on see... jah, need investorid üle maailma ja kõike puha.
Ja mis oli, mis meid natukene niimoodi üllatas ja muhelema pani, oli see, kui volinik Popens ütles, et me andsime talle siis raha tema taotlusele, seda ei olnud palju, seda oli ainult 20 miljonit, aga noh, sellega ta siis juba sai toimetada.
No ilmselt... Noh, nagu ütleb Eesti vanasõna, et kas ta tuleb seda kapsast, mis kasvab. Et ilmselt ikkagi Popenis ja teisedki raha jagajad nägid ära, et sealt midagi tuleb, sest noh, 20 miljonit võib-olla Euroopa mastaabis ei ole suur summa. Aga niisama ei anta seda ikkagi ka ehku peale, et seal pidi olema juba kusagilt näha, et sealt midagi ikkagi tuleb. Ja noh see, et kuidas see unistus ikkagi reaalsuseks saab, see peaks olema ka teiste jaoks selline üsna inspireeriv näide ikkagi.
Ja täpselt
see sama, et see kohesioonipoliitika kõikides Euroopa regioonides võib olla täitsa tõsiseks abiks, see ei ole lihtsalt ainult jõukene termin või sõnakõlks.
Jah, täpselt, et see kohesioon, millest ka jälle vähe teatakse, aga mis on tõesti üheks väga oluliseks instrumentiks, seda peetakse tegelikult isegi Euroopa Liidu kõige olulisemaks instrumentiks, siis sellele tulekski rohkem tähelepanu pöörata ja Popensi mõte oligi selles, et näidata, kui palju selles siis abi saab. Aga mis on siis Rimac Technology? Tema on Horvaatias, Sveta Nedelja, selline paik, ja ta toodab elektrilisi supp super soodsed autosid ja mootoreid ja patareisid. Ja see looja, kelle sina rääkisid, see Mate Riimats, 15 aastat tagasi ta hakkas siis eks unistama, tänaseks on ta oma suure ettevõtte eesotses ja on ainult 35-aastane ja talle kuulub nüüd ka firma Bugatti.
Ja, ei ole paha üldse.
Noh, eks ju, unista suurelt ja sa siis saad. Tuleb, jah. Ja siis, aga tema esimene mudel oli Concept One, mis on tuntud kui maailma kiirem seeriana valmistatud elektriauto. Ja 2018. aastal 88. Genfi autosalongis tutvustas tema firma siis oma teist mudelit, mille nimi oli siis C2 ja seeria mudeliks sai Nevera. Ja seda esitles ta mitte nii ammu tagasi, see oli aastal 2021.
No nagu me siin enne rääksime, siis selle firma algusaeg oli ka üsna huvitav, et ta oli siis 19 aastane, kui ta hakkas oma autot, mis toona oli siis BMW E30 vist, hakkas seda ümber ehitama. Ja siis juhtus niimoodi, et selle auto siis põlemismootor plahvatas ja siis ta olevatki otsustanud, et ei. Aitab, niimoodi edasi minna ei saa, tuleb midagi muud välja mõelda ja hakata ehitama elektriautosid ja sellest plahvatusest ongi siis sündinud see plahvatuslikult suureks kasvanud idee ja ettevõtte tänaseks.
Täpselt, nii see on ja see, millest siis Valinik Popens rääkis, et selle tema eesmärgiks oligi, et näidata, et kohesioon annab raha ka vähem arenenud paikadele ja et sealt võib tõesti välja tulla midagi väga suurt. Ja siis tuli ta ka Eesti ja Balti regiooni juurde ja rõhutas ka, et Balti regiooni tunnevad Euroopa keskmes, Brüsselis, siis kui regiooni, mis on tugevalt tehnoloogiale suunatud, aga ta rõhutas ka, et ta teab, et väga palju selliseid arenguid ja start-up on sellest regioonist pärit.
Nii ja kuuleme, mis ta asjast arvas.
When I went to Croatia, I was proposed to see a project. It's called Rimac Technologies, and I thought, okay, another boring innovation project. But it was actually amazing project because I saw the site, industrial site, where they have reconverted old warehouse into something where they 2,000 people are employed all together in their sites in Croatia. And they are actually producing batteries there for cars, for electric cars, and they... I cannot say to whom, but they have told me they have signed already contracts with leading car manufacturers in Europe. They participate in battery alliance, in making regulations for how batteries should be produced. They have subsidiaries in China, everywhere, to get the raw materials. And then I asked, what's the story? And the story is that this guy is really, who was born in Bosnia-Herzegovina, Croat guy, who had a dream. He wanted to do something with cars. He was interested in cars. So he actually developed his own technology with two other friends in his own garage, working on it for years with nothing to eat and not so much money. And at some point he had applied for funding from our programs, and apparently we have given some relatively small funding for this startup to make this idea a reality. And you know, today he employs 2,000 people. He has his own investors coming from all over the world. It's a billion euro company now, who doesn't need our support anymore, of course. But I was still happy to see that we were able to support it at the right time, in the right phase. He didn't say it was very easy to get that support, but he admitted that it probably was very important at that point to make this dream a reality. So this is a story I've been now telling people, and I think it's quite inspiring.
My question, how you feel the cohesion policy changed the new economy, changed the new project and new technology in Europe, especially, for example, in my region, in Poland, in Warmia-Mazury region, we are looking for new technology still.
No, I do believe that the cohesion policy has already helped and been helping to many regions, all regions in Europe, to do innovation, to do projects linked to Green Deal, to climate, digital transition, and this is already happening. But what we want to do in future more, we recognize the necessity to also do support industrial transition or attracting innovative industries to Europe, so-called net zero industries, but wider than that concept. And this is why we have come up with a new proposal. It's under the multi-annual framework review now. Part of it is a step proposal where we actually propose to use also cohesion funding to help those industries to establish. So, of course, support innovation, research, but also to support certain productive investments so that this production becomes a reality. Of course, we are proposing to do it in less developed and transition regions because we believe that some cohesion logic should be maintained. And I think you mentioned your region. I think there it makes sense, right? That we would not give support to big capital cities or more developed regions in Europe where, you know, they can do it on their own pretty much. But still, our aim from cohesion policy always is to support more less developed transition regions, of course, in cooperation, because more and more I say that we should start avoiding, you know, this contradiction capital city versus rural area. In fact, it should be one functional area. It should work together. And I'm impressed by the Warsaw ITI, for example, which is created in Poland. It's still the preliminary first days that it starts to function because there Warsaw cooperates with, I was told, 26 communes around the Warsaw city to develop joint projects. And this is exactly what we need to support also from cohesion programs.
And the Baltic region, from my opinion, is a special technology region. It's a very quickly developing in new technologies region. No one knows about it, but it's a special region. It's always been a special region. I come from there, so, I mean, no, but what our commissioner said today in her speech is true. We look at the Baltic Sea region as one of the leading regions, an exemplary region, not just for cooperation, but exactly for leading the way through this green and digital transition, aiming at, you know, the goals of the climate goals we agreed. But as I said, the climate goals can only be fulfilled if you support them by something concrete, which is industrial transition, which is support to just transition, which we are also doing, the supporting concretely those territories to diversify their economies, reskilling people, helping people on the ground. So this all, I think, is very relevant for the Baltic Sea region, where this is a very advanced region, although the level of development differs for regions around the sea. But this is why I said the cooperation between different parts, different regions at different levels of development is very important, because it's about learning from each other, but also then, as I said, innovation, but also climate change. You cannot do it in isolation. It's simply impossible to do it one by one, cutting, you know, our envelopes, financial and political, you know, in little compartments. It's not going to work like that. There you need a broad cooperation. And in that context, I do see macro-regional strategies as playing that role and in mobilizing this cooperation. And, yeah, so.
And you know, when it's asked about Estonia also, what is the main thing Estonia is exporting or developing, then we can always say it's the startups.
Startups, yeah. No, I think Estonia is very well placed in digital services, in digital transition, right? I mean, it's a lot of change that already has taken place. So it is one of the leading European countries in this context. And of course, all these transitions create opportunities. We can say, you know, it's going to hit me hard, I will lose. But on the contrary, if you are creative enough, and again, Mr. Rimac's story is creative enough because he connected his dream to the bigger happening. He saw, okay, I will not produce cars, I will produce batteries instead because everybody will need batteries. And this is how it should work. You have some idea, but then you adjust it, of course, to what is happening also, because the big strategic tendencies give you an idea what will be the big businesses in future. And this is why the small and medium-sized companies actually can benefit a lot from this what we do in the green and digital transition, which is the case, I believe, also in Estonia, but also in other Baltic Sea countries, where, of course, SMEs are a backbone of our industry. Of course, we need larger industrial companies, and they play their role in local systems, but for us, also in cohesion policy, support to SMEs is a key to success, because then you deploy people, the new concept of social economy and social enterprises. Why not to use it in more remote areas where you just don't make profits, you just create companies which just give jobs to people, basically.
Yeah.
Another information is exchange the data. Computer data in the region of Baltic, it's a bigger in the world, you know, it's no one knows about it.
Well, I didn't know about it, so
it's told me Mr. Poznański last year.
No, sorry. I mean, just to say that, of course, the data availability is, this is very important, because we want to make decisions based on evidence at all levels, at EU level, national, regional levels. And sometimes it's true that we feel that there are data out there, but because different databases don't connect, different countries or regions don't cooperate, you cannot access this data. Or you can, but it has to be done manually in a very complicated way in this modern new world. And this is a bit of a shame. So there again, I think the Baltic Sea region can show the way how you can actually produce good data, because it's not just for the Commission, it is for everyone, also for companies to see what's happening. Of course, some data cannot be disclosed, but in the end, data are very important. And sometimes we just undermine the importance of this evidence, which we need to have to make good decisions. So I believe the Baltic Sea region can actually lead in that context as well. So I didn't know that you're already doing it, but...
Ja siis ta rõhutaski, et nii nagu ka volinik Ferreira ütles, et Balti regioonile vaadataksegi kui juhtivale regioonile ja seda nii tehnoloogia vallas kui rohepöörde osas ja ka kliimaeesmärgid on seotud väga tugevalt just Balti regiooniga ja seetõttu toetatakse Balti regioone ikka väga, väga tugevalt, et mitmekesistada ka siinset majandust ja ta rõhutas veel ka seda, et kohesioon ongi siis see vahend, mis võimaldab sellist laialdast koostööd ja ta toobki siia selle näite, et Balti regiooni võikski üldse võtta kui juhtivat regiooni, kui näidet ka teistele. Ja ta tõi välja muidugi ka, et just nimelt need start-upid, et Eestit tuntakse esma järjekorras ka kui start-upide maad.
Nii, kuuleme siia vahepeale ühe stiili näite tema arvamusest.
Ja siis ta ütles veel ka, et noh, loomulikult, mida meie ka ju hästi teame, et Eesti on väga tuntud oma digiarenguga ja teenustega ja kõik need pöörded, mis nüüd noh, toimuvad, et need on ka edasi arendavad ja kui ta mõtleb veel kord selle Rimaki unistusele, et see on nii hea näide, et kuidas ellu viia muutusi ja rõhutas veel kord, et ta lahkus oma algsest ideest mitte toota autosid, sest ta ütles, et autosid võivad kõik toota, aga et tema hakkab tootma nüüd patareisid, sest kõik vajavad patareisid. Ja see oli tal ju väga õige mõte. Nii et ta andis siis nõu ka, et kui sa jälgid, mis sinu ümber toimub ja sa saad häid ideid suurtest strateegiatest, siis kujundad sa ka tulevikku ja väga paljud regioonid ja ettevõtted saavadki sellest kasu, sest nemad ongi ju meie tööstuse selgroog ja me vajame neid suuri ettevõtted ja see ongi kohesioonipoliitika, mis seda siis meile võimaldab.
Lätist ka midagi räägiti, kui see Riias juba toimus?
Jah, kohal oli ka Läti linnapea.
Ja ta... Võrustajaid iga oleks võinud ju ka kiita natukene.
Jah, aga kuidagi volinik kiitis ikka rohkem Eestit, nii et võib-olla Läti ei ole veel ennast nii teadvustanud, kuigi meie teame, eks ole, et Läti on ka juba üsna kaugele jõudnud ja mõnes asjad niimoodi vähemalt sosistatakse, et on Eestist lausa natukene mööda läinud, aga sellest me nii väga kõva häälega ei räägi.
Et üldiselt piirkonnast kõneldi hästi?
Piirkonnast kõneldi väga-väga hästi ja Volinik ütleski, et just nimelt kogu see Balti riigid ja kogu see Balti regioon on kogu Kesk-Euroopale ikkagi väga heaks juhiks ja näiteks.
Ja kogu see annete vahetus ja kõik see.
Mm-hmm. Et sellist maade vahel, et ta rõhutaski seda, et informatsiooni jagamine on väga oluline ja et nad näevad seda, et paljude maade puhul see ei taha eriti hästi toimida, aga et tundub, et Balti regioonis on sellega hakkama saadud ja seetõttu ongi Balti regioonil nende silmis väga hea maine ja väga hea koht.
Ja kogu selle asja mõte on ikkagi see, et kui ka on hea idee, siis tuleb sellest valjusti rääkida, et sellest oleks kuulda, et seda teataks ja siis ka toetatakse.
Täpselt, et tuleb unistada suurelt ja võib-olla siis tuleb ka 20 miljonit.
Või rohkem.
Või rohkem.
Sõltub ideest.
Nii, aga inimesed igal juhul peaksid selleks siis nagu valmis olema, et see unistamine võib ju kõlada väga niimoodi lüüriliselt ja poeetiliselt, aga tegelikult... Sellest kõik algabki. Suured asjad algavad väikesest.
Ja tuleb meelde jätta oluline sõna, võtmesõna kohesioon.
Just. Aga aitäh selle ülevaate eest ja soovin edu.
Aitäh!
Ja nii nagu lubatud sai, me räägime nüüd ühest raamatust või ühest bändist, tegelikult nii ühest kui teisest ja telefonil on meil Harri Kõrvits, tere kena keskpäeva.
Tervist, tere hommikust.
Põhjust sind tüüdata on küll ja veel, sa sõidad Tallinnasse, kus täna peale lõunal esitletakse ühte uut ja uhket raamatut ansamblist Rock Hotel.
No ei ole vaja minna väga kaugele minevikku, kui mul tuleb meelde üks väga uhke ja ülevaatlik telesaade sellest samast bändist, mille sünni juures olid sina väga vahetult ka juures. Kas sa nüüd närveerid täna rohkem enne seda raamatu esitlust, kui sa närveerisid enne selle telesaate eetrisse minekut?
Ma usun, et see telesaade oli, või kui sa pead silmas seda dokfilmi, mis ma tegin, siis oli see oli ka hullem periood. Et praegu on kogu raskus läinud kirjanik Madis Jürgeni õlgade peale ja tema on kandnud seda koormat siis juba mitu aastat, nii et millal see idee küpses meil Margitiga, et võiks teha rokotellist raamatu ja siis nagu otsisime ja mõtlesime, kes see võiks olla ja äkki prahvatas mõne või mõlemal peas, et Madis Jürgen, et tema on siuke inimene, siuke sulemees, kes võib hüpata pea ees vette. Ja Madis oli nõus ja kirjutaski. Käis sabas ja jäädvustas sündmusi ja uuris ja puuris, nii et see on paari aasta töödal.
No minu mõnest see on ka väga hea valik, et ma ei ole küll veel raamatut näinud ja lugenud, aga ma kujutan ette, et see saab olema väga, väga põnev lugemine. Kas see, et Rock Hotellist on nii palju materjali, pilte, salvestusi, mälestusi, kes siis Rock Hotelli ei teaks, kes ei oleks käinud tema kontserditel? Kas see teeb niisuguse raamatu ja võib-olla ka siis selle sama tagantjärgi mõeldes dokfilmi tegemise, kas see teeb keerulisemaks või raskemaks? Igal ühel on ju mingi oma ettekujutus ja igaüks ju täpselt teab, missugune see Rock Hotel oli või on.
No eks ta selles mõttes on keeruline, et kui sa tahad midagi kaante vahele panna või nagu öeldakse filmi lindile jäädvustada, siis tahes tahtmata jääb sealt palju materjali välja. On asju, millest ei taha rääkida ja millest pole mõtetki rääkida, et aeg on edasi läinud, ajaloos, nagu öeldakse, sündmused, hinnangud muutuvad sündmustele ja noh, mis tookord tundus nagu jube kift ja vaimukas, siis praegu vaatad täiesti mõtetu. Et siukest materjali on meie ajaloos palju. Aga ta on jah, siuke, kuidas ma ütlen, siis... Noh, küllalt niimoodi keeruline on siukest asja teha. Noh, lihtsam oleks teha ju, kui oleks üks inimene, eks ole, aga kui on terve ansambel, seal on ikkagi viis täiesti erinevat inimest ja seal on läbi käinud rohkem inimesi kui viis. Õnneks on mitte väga palju Andres Põldro, kes oli kitarist, lahkus ja siis Ülari Kirsipuu, kes mängis saksofoni lahkus, aga see põhituumik on meil alles ja... Selles mõttes saab nagu uhkusega öelda, et Rock Hotell on põhikoosseis on olnud no, ligi 40 aastat, 45 aastat juba tänase päevaga.
Selles mõttes on olnud Rock Hotell üks õnnelik kollektiiv, et te olete alles no, igas mõttes.
No, ära pole tühistatud.
Jah. Aga kui palju te nüüd Madisele ka mingeid ettekirjutusi tegite, kui palju tal olid vabad käed kirjutada kõigest, kõigist ja nii nagu tema tahab või ütlesite ka, et vat näed, seda sai kirjuta, kuidas me vat peale seda pidu ei suutnud raha ära jagada ja tülli läksime ja vat seda sa ka ei kirjuta, mis tollel peol juhtus ja kes sealt käisid läbi kõik.
No kuidas ma ütlen, et me keskendusime rohkem nagu positiivsetele asjadele, et rock and roll on rock and roll, sellega käib, teatud asjad käivad ikka kaasas, aga kas nende peal elada, kas nende peal oma meenutusi nagu välja elada, noh, me ei näinud nagu põhjust, et iga on ka juba kõikidel oleme soliidsed inimesed ja eks sealt seda meie lollust tuleb ikka kapaga välja, nii et...
Selle kohta võib öelda ka isikupära.
Isikupära ja. Just. Aga jah, ega põhimõtteliselt need rock and rolli tüübid on ju üle maailma ühed ja samad. Üks on võib-olla noh, eristume võibolla sellepärast, et me päris hulluks ikka ei läinud.
No kui nüüd näiteks Amazonase vihma metsadest leitakse üks eestlane, kes on seal elanud viimased 60 aastat, ei ole Rokotelli ei kuulnud ega näinud, loeb selle raamatu läbi. Kas ta saab aru, mis oli ja on Rokotelli fenomen, miks rahvas teda nii hirmsasti armastab ja armastab ka siis, kui nüüd see pealkiri, mis ta nüüd oligi, viimane kontsert on ka ära peetud?
No kui nüüd tõesti inimene, kes ei tea Rokotellist midagi, vaatab tore vaimukas sündmuste rohke rock and roll elu. Et ma ei oskagi rohkem nagu lisada siia, kas ta nüüd muusikat seal väga palju avab, aga põhimõtteliselt on see meie ühe bändi tegemise elu, et elustiil või kuidas seda võtta, nii ta on. Kui sa jääd sellesse muusikasse kinni, nagu meie jäime, et rock and roll on rock and roll ja siin ei ole mitte midagi lisada.
Kui sõnalt seda poolt raamatu pealkirjast viimane mäng võtta tuleb, meil on Eestis bände küll ja küll, kes igal aastal tegid oma viimase kontserdi siia maani, viimase mängu.
Üks on kindel, et meie selles koosseisus enam kokku ei saa.
No kui kästi makstakse, kuule, nalja teed või?
Ainult väga kitsas ringkonnas, väga, väga tuttavatele ja väga kalli raha eest.
No kui ma saan 90, kutsun,
tulete.
Kõik kuulsid kusjuures. Ma hakkan raha korjama.
Just, ma tahtsin öelda, et omme päev hakkan kohe raha korjama. Kui see võimalik on meie ühiskonnas.
Ja teie palun ärge minetage oma professionaalsust.
Oi, see on minetatud juba unustatud. Ega siin neid mänge on ju ka teiste projektidega on jäänud nii arvaks, et käsi on juba nii kinni, et ei ole suuteline palju mängivad.
No kes nüüd täna Tallinnasse esitlusele ei jõua, kas Saaremaal ka millalgi raamatut, näidatakse kindlasti, müüakse ka, aga kas esitlus ka tuleb?
No tahaks, kirjastus Helios oleks kindlasti nõus ka avama seda neid tagamaid ka saarlastele, nii et kui saarlastel on huvi, miks mitte seal rahvaraamatus teha kohtumine, seega siis ju hotell on ju tugevalt Saaremas kinni. Heigo Mirka on sündinud seal, Ivo Linna, eks ole. Nüüd mina olen oma juured sinna hakata ajama, nii et on põhjust küll.
Aga aitäh sulle selle põguse kommentaari eest, palju õnne raamatu puhul, tervitused Madis Jürgenile ja kõigile Rokotelli meestele, kes täna sinna kohale tulevad ja olgu see siis teil üks selline tore pidupäev.
Ja aitäh ja ostke jõuludeks jõulukink Rokotelli raamat.
Aitäh soovitamast. Hari Kõrvits oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme räägime muude teemade kõrval ka sellest, kuidas siis Kuressaares jõulusid ja aastavahetust tähistatakse, aga teemasid veel teisigi. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.